dieną aš taip Luko Evangelija 15 skyrius skaitysiu pirmasis 7 eilutės ir šiandien aš noriu pakalbėti apie nusidėjėlius draugus. Jėzus tokių turėjo. Galbūt yra žmonių, aš kalbu ne apie mūsų būrį, bet šiaip, kurie apskritai nemėgsta tos terminologijos nusidėjėliai ir kaip galima žmogų taip vadinti, mes visi esam geri žmonės, bet šventas raštas mums duoda aiškiai tą supratimą. Šią savaitę mums buvo toks dalykas su Vita, kad mes gavom pakvietimą į kino filmą, kurio pavadinimas Olegas, ir girdėjau dabar reklamą jau paleido, bet mus pakvietė ten tokia sena pažįstama į to filmo pristatymą. Ir tai filmas apie emigrantų gyvenimą emigravus. Ir filmo Olegas pagrindinis veikėjas arba herojus yra latvis, vaikinas, kuris išvyko į Belgiją uždarbiauti, dirbti mėsos kombinate, bet susiklosčius tam tikrom aplinkybėm, jis praranda darbą ir jis papuola į sukčiaus ir aferisto pinkles ir tampa to žmogaus, kaip pasakyt, valdomas. Papuola į šio laikinę vergystę. Ir filme mėginau pagalvoti, o kas yra šitame filme teigiamas veikėjas? Nu, nebent policijos pareigūnas arba atsitiktinai pardavėja, kurią rodo. Visi veikėjai yra susiję su nusikalstamu pasauliu. Jie nėra blogi veikėjai, jie kiti yra įkliuvę, bet visi yra, nu, ką mes įtrauktume į kategoriją nusidėjėliai, nes jie veikia, daro įstatymui priešingus dalykus. Ir filmas pastatytas pagal tikrą istoriją, yra labai slogus. Ir įspūdis yra tai, kad filmas parodo žiūrovui, nesame laisvi žmonės. Labai lengva pakliūti į aferisto, ten sakykim, glėbi. Arba tiek tas pats aferistas turi psichologinių problemų ir jisai kitus žmonės vergia. Ir taip ir visas mūsų pasaulis, kai mes pasidairom, mes matom, jisai yra tokiame liūne. Nelabai daug tų jau ryškių, gražių spalvų. Ir kodėl jį pastatė, aš nežinau, kad žmonės neįkliūtų į pinkles, ar kad tie, kurie matytų kitus, gelbėtų, ar tai, kad pateisintų kitų blogybės, nes žmonės nuodėmiai taip elgiasi. Tai va. Ir Jėzaus istorija, kurią mums vat, pasakoja evangelistas Lukas, mums kalba, kad tokie Olegai turi antrą galimybę, kad turi galimybę žmonės, kurie yra įklimpę ne savo norų, ar savo norų, ar kažkokiu tai būdu į nuodėmę, ir kurie yra apibrėžti terminologija nusidėjėliai. Taigi, Evangelija pagal Luką 15 skyrius, paskaitysiu pirmasis 7 eilutės. Kristau, dėkuojam tau už tavo žodį ir tegu jisai mums prabyla į mūsų gyvenimą. Tegu jis būna šio laikiškas ir tinkamas šios vasaros vidury. Amen. Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti. O fariziejai ir rašto aiškintojai murmėdavo, šitas priema nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą. Kas iš jūsų turėdamas 100 avių ir vienai nuklydus nepalieka dykumoje 99 ir neieško pražuvusios, koliai suranda. Radęs su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir sugrįžęs namo susikviečia draugus bei kaimynus sakydamas, džiaugitės drauge su manimi, radau savo pražuvėlę avį. Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio, negu dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti. Amen. Pirmiausia, noriu kalbėti apie nusidėjėlių susirinkimą. Kur renkasi nusidėjėliai? Yra vietos, kur renkasi nusidėjėliai. Pagal kultūrą, kartais tai vienoj, tai kitoj, pagal dabartinę, galbūt sakytumėm, labiau nusidėjėliai mėgsta alaus barą, klubą, kaimo turizmo sodybą, muzikos festivalį, o gal net virtualią erdvę. Yra vietos. Kai aš buvau jaunas, tai nesunku būdavo mums studentams nueiti į alūdę, užsisakyti alaus, užsisakyti duonos arba žirnių ir mes ten leisdavom laiką. Ir mums netrodė, kad mes esam nusidėjėliai, buvom tiesiog normalūs vaikinai. Tai va, kur nusidėjėliai rinkosi čia, Jėzaus pasakojime yra sunku suprasti. Jėzus, kai eidavo per Izraelį, jis neturėdavo ten savo namų, arba jisai galbūt kur nors užmestyje rasdavo, įsikurdavo, kaip pavyzdžiui, ant Alyvų kalno Jeruzalėje arba pas draugus, o gal užeidavo ir į užeigas, į viešbučius ir o gal ir vietinį restoraną. Ir tenais prie jo ateidavo nusidėjėliai, nes tokie dalykai jau egzistavo. Ir tie ir labai įdomiai evangelistas parodo, nusidėjėliai klauso Jėzaus. Jėzus ateina ir kad nusidėjėliai jie jo klauso. Turbūt tai keistas dalykas, kad čia žmonės klauso Jėzaus. Ar jie klauso, apskritai nusidėjėlis, jisai yra iš to, kad nusidėjėlis neklauso. Sakykime, vaikai, kurie pradeda neklausyti tėvų, darbininkai darbdavių nebeklausyti, arba valstybės piliečiai valstybės įstatymų, nusidėjėliai yra tie, kurie turi savo mintį ir ją daro ir neklauso. Ne? Bet čia, ar galbūt jiems jau atsibodo nieko neklausyti ir atrado jau tuštumą savį. Ar jie kažkaip nori išsivaduoti, bet jie Jėzaus klauso. Taigi Jėzus turi klausytojų, kada jis nueina pas nusidėjėlius. Ir tie paklauso. Ir manau, kad jos žavėjo Jėzaus kalbos apie teisybę, apie viltį gyvenimui, jo nepasmerkimas. Ir šitų nusidėjėlių draugijai mes matom, ateina ir muitininkai. Turbūt tai tokia vieta, kur ir muitininkai galėjo ateiti irgi. Ir muitininkai šiek tiek yra geresni už nusidėjėlius tuom, kad jie save išlaiko, kad jie dirba valstybei, bet visuomenė jų neprimdavo. Taigi, bent jau tų nusidėjėlių, o kas tai nusidėjėliai, nežinom, gal sukčiai, gal šiaip alkoholikai, gal prostitutės, gal kažkokie sergantis ir užsieniečiai. Į tą kategoriją šventas raštas labai daug įdeda žmonių, kaip tai visuomeniai buvo. Tai va. Ir mes matom, kad Jėzus, jisai Luko evangelijoje moko mokinius. Taigi, jis su mokiniais ateina ir Jėzaus pamoka mokiniams, eikit į vietas, kur yra nusidėjėliai, kur muitininkai ir bendraukit. Tai vat, eikit ir būkit su tokiais žmonėmis. Tai Jėzaus mokymo programoje. Nevaikščiokit vien, kur tik tais kultūringi žmonės renkasi. Ne vien tik teatrai, koncertai ir mano lygio visuomenė. Eikit pas nusidėjėlius. Pas Jėzų ateidavo fariziejai ir rašto aiškintojai. Ir ką jie daro? Jie murma. Koks kontrastas? Nusidėjėliai klauso Jėzaus, o rašto aiškintojai ir fariziejai murma. Jiems nepatinka, ką daro Jėzus. Jiems nepatinka Jėzaus mokymas. Jie gali pataisyti Jėzų ir dėl to jie murma. Ir čia yra tie teisėjai, kurie murma prieš Jėzų, kurie gali pasakyti, kaip Jėzau tau geriau mokyti, kaip tau geriau vaikščioti po Izraelį ir kaip skelbti Evangeliją. Ir šiandienime gyvenime mes turime, vat, mes savo užduodam klausimą, kaip mes sekam Jėzų. Ar mes murmam prieš Jėzų, ar mes jo klausom? Šio laikinės bažnyčios, kokia mūsų perspektyva? Ar murmėt prieš Dievą, Dievas mums to nedaro, Dievas šito nesutvarko, galėtų būti kitaip, ar mes jo klausom? Yra dvi labai perspektyvos. Pirmoji, teisiųjų fariziejų rašto aiškintojų murmėt, pataisom Jėzų, įvedam pataisimu. Antroji perspektyva, nusidėjėliška, jo klausyti. Tai va, tai aš kaip prisimenu savo tą ankstesnį gyvenimą, tai aš būčiau save priskirčiau prie nusidėjėlių kategorijos, nes ne prie muitininkų, nes Jėzaus klausiau. Nes man jau tas gyvenimas buvo atsibodęs. Ir koncertai su savo bendu, ir alkoholis, ir tuštybė buvo atsiradusi. Ir kažkaip taip pradėjau mąstyti. Taip, Jėzus jau pas nusidėjėlius. Mums reikia rasti kelius į nusidėjėlių kompanijas. Į nusidėjėlių kompanijas. Į jų susirinkimo vietas. Aišku, yra toks dalykas, kad nusidėjėlių susirinkimo vietoj yra didelė pagunda užsisakyti to paties gėrimo ir gana greitai pradėti tom pačiom šnekom kalbėti. Bet Jėzus ėjo ne tam, kad su jais susitapatintų ir tas pačias šnekas kalbėtų, bet kad skelbtų Evangeliją. Taigi, rasti kelius ir būti kitokiais. Pasižiūrėkim dar, ką Lukas pasakoja. Nusidėjėliai dykumoje. Jėzaus pasakojimas apie pražuvusią avį. Sako, avis nuklydo iš bandos. Ir pasiklydo. Ir ką ganytojas daro? Palieka 99 saugiai, eina, kur ta avis pasiklydusi. Ir Jėzaus palyginime esame prilyginti avims, o pasaulis palygintas dykuma. Ar Lietuva mūsų yra dykuma? Nuostabi šalis, žalia šalis, ežerų šalis, upių, netgi jūrų. Taip, ir alučio galima atsigerti, ne, ir duonos su česnaku užvalgyti. Maisto Lietuvoj sočiai. Atvažiuoja žmonės iš užsienio, sako, čia fantastika. Ne. Bet kita vertus mes turime tą, kad iš šitos mūsų fantastinės šalies vis dėlto žmonės žalesnės žolės važiuoja ieškoti ir ją suranda kur kitur. Jėzus kalba, kad pasaulis yra dykuma. Jėzus kalba, kad pasaulis už jo ribos yra dykuma. Dykumoj yra plėšrus gyvūnai. Ir ta avis, kuri nuklydo, ją greičiausiai suras plėšrūnai. Dėl to ganytojas palieka 99 ir išeina ieškoti. Vilkai, kai medžioja, jie bandos nepuola iškart vilkų būrys, bet jie puola tas avis, kuri atsiskyrusi. Kai Izraelio tauta ėjo per dykumą ir pasakojimuose yra tai, kad žmonės sekdavo irgi būdavo atsilikusių, ar tenai supykusių ir neskubančių eiti. Ir būtent aplinkinės tautos puldavo ten amonitai, kokie maobitai, puldavo tas mažas grupelės atsilikusių ir jie sunaikindavo. Bet tie, kurie laikėsi viešpatės bendrijoje, jie buvo saugesni. Ir dykumoj lygos, bloga mityba, ne, epidemijos mes skaitom, viskas tas dykumoj buvo. Bet tie, kurie glaudėsi prie viešpatės, jie rasdavo saugumą. Taigi, mūsų šalis dykuma, tam tikra prasme taip. Kiek žmonių emociškai atsiriboja. Fiziškai išvažiuoja, pasitraukia nuo kitų žmonių, izoliuojasi savo susikurtose ganyklose. kiek daug žmonių, kurie tiesiog užsidaro ir kenčia. Ir yra dykumos mūsų šaly, nežinta, kad jinai graži. Ką paprastai dykumoj daro nusidėjėliai? Ieško arba žalesnės vietos, gal ir toj dykumoj rasiu, arba išėjimo. Ir man atrodo, kad va, kur Jėzus susitikdavo, jau jie ieškodavo išėjimo, kaip iš dykumos išeiti. Ir tai va, tai nusidėjėliai dykumoje. Nusidėjėliai dykumoje. Šią savaitę vienas artimas žmogus, jisai pašėrino video siužetą socialiniuose tinkluose ACDC grupės populiarią dainą, kuri vadinasi Highway to Hell, greitkelis į pragarą. Ir šito pasidalymo buvo tokia, kad didžiuliame stadione, nežinau, tūkstančiai muzikantų, būgnininkų sekcija, gitaristų sekcija, bosistų sekcija, roko dainuotojų sekcija, dainuoja šitą Highway to Hell dainą. Atrodo, wow, veža, masę atlieka. Galvoju, gerai, pasižiūrėsiu, koks tekstas. O Highway to Hell tekstas laisvę kvepuojančio žmogaus. Taip dainuojasi. Nieko neprašau, palik mane. Pasėmu į savo kelionę viską. Nereikia priežasties, nereikia ritmo. Nieko geriau negaliu daryti, kaip eiti į vakarėlį, kuriame bus ir mano draugai. Aš esu greitkelyje į pragarą, greitkelyje į pragarą. Greitkelis į pragarą, aš esu greitkelyje į pragarą. Nėra stop ženklų, greičio limitų, niekas nesulėtins manęs. Kai pratas sukuosi, niekas man nepamaišys. Ei, šėtone, sumokėk mano mokesčius, groju roko grupėje. Ei, mama, pažiūrėk į mane, aš pakeliui į pažado žemę, vahu. Aš esu greitkeliu į pragarą, greitkelyje į pragarą. Greitkelis į pragarą, aš esu greitkelyje į pragarą. Nestabdyk manęs, greitkelis į pragarą, jie, greitkelis į pragarą. Greitkelis į pragarą, greitkelis į pragarą, aš einu iki paties galo, vau, wow, aš esu greitkelį į pragarą. Čia šitos vežančios dainos tekstas. O kai žiūri video, gražų žmonės ten, linksmi žmonės, laisvi žmonės. Ir ACDC daina mėgsta daug žmonių. Ir ją masiškai atlieka. Ir taip pagalvojau, įdomu, o ką Jėzus pasakytų apie ACDC dainą jos fanams, linksmuoliams? Aš manau, kad jis pasakytų tą patį, ką jis sakė šitiems nusidėjėliams. Aš manau, kad jis nueitų į ACDC vakarėlį. Ir aš abejoju, ar jis dainuotų į dainą Aš esu greitkelyje į pragarą, nes kad iš to greitkelio išsuktų, jisai mirė ant kryžiaus. Kad iš to greitkelio jis išgelbėtų, jisai ėjo į dykumą, kad nors vieną avį patraukti. Bet aš manau, kad jis eitų į tą greitkelį į pragarą, kad iš to greitkelio surastų savo vieną avį. Taigi, yra greitkelis į pragarą, jo daug kas važiuoja. Ir yra siauras kelias. Ir Jėzus va toj sankryžoj greitkelyje ties siauru išvažiavimu mėgina sustabdyti nusidėjėlius. Ir mat man tas mąstymas irgi toks. Mes turime tokiose vietose būti prie greitkelio į pragarą. Nu ir dar vieną mintį pasidalinsiu šito teksto. Tai kad nusidėjėliai draugai. Labai man liežuvis norėjo va, taip atempti nusidėjėlių draugas. Jėzus yra nusidėjėlių draugas. Bet vis dėlto nusidėjėlių, kaip pasakyti, vis dėlto yra nusidėjėliai draugai. Ir tekstas čia tą sako, kad džiaugsmas yra vis dėlto danguje dėl tų nusidėlių draugų. Yra džiaugsmas. Man, aš tik tais mano užstrigo dalykas. Kad nusidėliai draugai socialiniuose tinkluose esat turbūt gavę tokią žinutę. Ar gali perskaityti, vat, jeigu tu perskaitysi, vat, turiu ten 1000 draugų, ir jeigu tu perskaitysi iki galo mano tekstą ir atsakysi arba persiusi kitam, tai tu esi mano tikras draugas. Ar ne? Ir va, tai buvo tokių draugų, mano socialinių draugų tinkle, kurie pasitikrina, kiek iš tų draugų yra tikri draugai, jie atsiunčia panašaus pobūdžio žinutę, tu perskaityk iki galo ir patvirti, kad esi tikras draugas ir pasidalink. Ir man ta mintis, tai manipuliacija. Ir nori parodyti, aš tavo draugas, bet aš nepasiduosiu tai manipuliacijai. Draugystė ne per teksto skaitymą ir laikinimai ir šėrinimais, draugystė yra patvirtinama visai kitokiais būdais. Draugystė išryškėja laiko bėgėje. Draugystėje mes visada norim matyti save panašius. Labai dažnai mes draugystėje, kada jeigu mes ieškom draugų, mes norime susirasti netgi geresnių už save žmonius. Ta prasme, geresnių galbūt intelektualų, socialinių statusų, kad mes galėtumėm šiek tiek palipti kopėčiom aukštin. Ir draugystėje mes nenorėtumėm susirasti žemesnę socialinę pakopą draugo. Jokinga situacija iš filmo Olego. Olegas, ten viena mergina vakarėlė pasikabina tą Olegą ir galvoja, kai jis aktorius ir permiega su juo. Ir iš ryto tas Olegas drąsos įgavęs, sako, aš ne aktorius, aš mėsininkas. Sako, kaip? Taip, sako, aš esu mėsininkas ir aš darbo dabar ieško. Ir ta moteris taip susinervavo, kad ne su aktorium permiegojo, o su bedarbiu. Kad pradėjo grasinti, kad jis iškvies policiją. Ir paradoks. Tai va, tai draugų norisi susirasti, bet norisi susirasti biški aukštesnio lygio, negu su vaikinu iš gatvės, kuris darbo ieško. Mums draugų nori susirasti iš aukštesnio lygio. O Jėzus, jis kažkaip ieškojo žemesnio lygio draugų. Fariziejams Jėzus į draugus tiko. Fariziejai atėjo pas Jėzų pasišnekėti. Fariziejus Simonas sako, ateik pas mane papietausi. Ne? Bet fariziejams netiko tai, kad Jėzus jisai bendrauja su raupsuotais, su prostitutėm, su muitininkais, išdavykais visokiais. Ne? Ir jiems netiko, kad Jėzus draugų ieško žemesnę sluoksnę. Nors fariziejams Jėzus tiko. Jį rabiu vadino, gerų mokytojų ir taip toliau. Ir Dovido sūnumi. Ir jeigu nebūtų Jėzus bendravęs su nusidėjėliais muitininkais, tai gal jis būtų turėjęs stiprią palaikymo komandą, daug fariziejų, jis būtų padaręs daug didesnę įtaką. Bet štai, kaip galima draugauti su tokiu žmogumi, kuris sėdi kompanijoje, kurie dainuoja greitkelis į pragarą. Kaip galima su tokiu žmogum draugauti? Tai va, tai ir nusidėjėliai draugai. Nusidėjėliai, jie nežino, kad jie turi draugų. Ir vat mes skaitome tekste, kad dangui yra džiaugiamasi, kai vienas iš nusidėjėlių pasuka iš greitkelio. Ir džiaugsmas danguje yra tai, kad pasirodo yra visa kompanija žmonių, kurie ištvėrė tikėjime ir jie džiaugiasi dėl kiekvieno laimėto. Laiške Hebrajams taip rašo. Todėl ir mes šitokio debesies liudytojo apsupti, nusimeskime visas naštas bei nuodėmės pinklės ir ištvermingai bėkime mūsų paskirtose lenktynėse. Ir laiške Hebrajams paminima, kad yra debesis liudytojų. Ir bet toks įspūdis, kad debesis kažkada vat, laimėjusių bėgimą, žiūri į mus ir jie sako, eik toliau, turėk draugų nusidėjėlių tarpę. Ir būk toks, kad nusidėjėliai laikytų tave savo draugu. Kad savo draugu. Ir man tai atrodo, kad tai mums tekstas kalba, kad mums reikia daugiau praleisti laiko su žmonėm, kurie Jėzaus nepažįsta, negu bažnyčioje. Daugiau būti tuose vakarėliuose, daugiau būti išvykose, daugiau būti tuose grioviuose, kur ten, negu kad vienas su kitu. Žinoma, reikia ir vienas su kitu ir taip, bet raštas apie tai yra duodama. Apie tai kalba. Jėzus savo mokiniams taip kalbėjo. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūs tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jos šeimininkas. Jūs aš vadinu draugais, nes jums viską paskelbiau, ką esu iš tėvo girdėjęs. Jono 15 skyrius. Jėzus socialinėse kopėčiose yra aukščiau negu mes. Jis yra viešpats, jis yra Dievas, pirmasis ir paskutinysis, alfa ir omega. Ir jisai sako, aš jūs vadinu draugais. Ane? Ir tai va čia mums toks tekstas yra. Ir mes draugais turim ieškoti ir vadinti žmonių, kurie kažkokia tai pakopa socialinė, intelektualinė, teologinė. Dar kokia yra žemiau mūsų. Ir turbūt mums reikia daug ką iškentėti, daug dalykų išklausyti, bet tame būti. Teisėjai farizėjai nebuvo draugai nusidėjėliams, o visokie nusidėjėliai nemėgo teisiųjų. Tai va, Jėzus nors ir teisusis, tačiau buvo nusidėjėlių draugas. Ir va čia klausimus, kuris mes savo turim užduoti. O kokius draugus aš turiu? Kokiu draugu aš ieškau ir koks draugas aš esu? Ar aš turiu draugų nusidėjėlių? Aš žinau, Darius turi daug nusidėjėlių draugų. Aš turiu ne tiek daug. Ir kas kokiasi situacija? Jis kenčia dėl to. Bet pamėginkim susidraugauti su kažkokiais žmonėmis, kurie yra žemiau mūsų, kurie galbūt iš mūsų kažką tai siurbs, kažko tai norės. Bet tai yra Jėzaus mokinystės kelias. Nusidėjėliai, draugai. Tai va. Mano nusivylimas didžiausias yra tas, kad jeigu aš ir turiu nusidėjėlių draugų, man nepavyksta padėti jam išsukti iš to greitkelio. Mano čia nusivylimas yra. Kažkaip nepavyksta į tą keliuką, kur Jėzus sako, čia mano mokinystė, išsuk. Gal netalentingas, gal tiesiog nežinau, nepavyksta. Ir aš taip galvojau, ir tas nusivylimas yra dalis mano gyvenimo, kad aš turiu tame gyventi. Tai yra normalus dalykas, bet troškimas, kad padėti išsukti, jis visada turi būti. Ir dėl to mes turime sėdėti tose kryžkelėse prie tų greitkelių, kur mes galime padėti žmogui savo ženklais, savo, nežinau, kažkokį tai kavinę pastatyti, ar dar ką nors pakeisti kryptį, suk. Tai va, iš to greitkelio. Bet per tuos nusivylimus, per tuos bendravimus. Ir kai Jėzų kryžiavo ir nusidėjėliai, ir teisėjai, taip vadinami. Ir Jėzus, nežiūrint to, kad širdį atidavė, jis patyrė tą smurtą, bet vis dėlto jis kraują pralėjo, kad nusidėjėliai taptų jo karalystės vaikais. Tai va. Amen.